Kitunzi 36 Zwalo za Tubi. Chwalo chiri jonse cha Tubi chiri ndi nchito yake. Liso limaona. Pakamwa pamalankhula ndikudya. Kudu limamva. Ngati chwalo chimodzi cha dwala, Tubi lonse limadwala. Mulungu akuti Mkristo aliyense ali ngati chwalo cha Tubi limodzi. Munthu aliyense ali ndi nchito yake yake, mwachitsanzo, kulalikira, kuimba, kuphika, koma aliyense achite monga kwa Ambuye Yesu. Akhristu onse ayenera kukondana wina ndi nzake ndi kuthandizana wina ndi nzake.